Zabur 87-chi sano. Ijrochilar rahbariga Korax naslining sanosi, qayg'u alam kuyiga aytiladigan qo'shiq. Zerax urug'idan bo'lgan Hamanning qasidasi. Ey egam, najotkorim Xudo, kecha kunduz faryod qilaman oldingda. Ibodatim senga yetib borsin. Qulog'ingni dodimga tutkin. Hayotim kulfatga to'la. O'zim o'liklar diyoriga yaqinlashganman. Meni qabrga tushganlar orasida hisoblaydilar. Bemajollarga o'xshab qolganman. Murdalar orasiga tashlanganman. Qabrda yotgan marhumlarga o'xshayman. Sen meni o'shalarday unutgansan. Ular sening himoyangdan mahrumdirlar. Sen tashlading meni qabrning eng tubiga, eng zulmat, chuqur joylarga. G'azabing ustimdan zilday bosadi. Qahring to'lqinlari ila meni ezasan. Yaqin do'stlarimdan meni ayirding. Ularga meni jirkanch qilding. Qamalib qolganman. Xalos bo'la olmayman. Ko'zlarim nuri g'amdan adoyi tamom bo'ldi. Ey egam, har kuni senga iltijo qilaman. Qo'llarimni sen tomon cho'zaman. Mo'jizalaringni marhumlarga ko'rsatasam, murdalar turib senga hamdu sano aytarmikan? Sening sodiq sevging qabrda e'lon qilinarmi? Halokat diyorida sening sadoqating haqida aytilarmi? Zulmat diyorida mo'jizalaring ma'lum bo'larmi? Unutilganlar makonida odilliging haqida so'ylanarmi? Ey egam, men senga faryod qilaman. Ibodatim sahardanoq senga yetib boradi. Ey egam, nechun meni rad qilasan? Nechun mendan yuz o'g'rasan? Yoshligimdan buyon xastaman. O'lim bilan yuzma-yuzman. Vahimalaring qarshisida umidsiz qolganman. Qahru g'azabing meni ezib tashladi. Vahimalaring meni adoyi tamom qildi. Qahr g'azabing kun bo'yi meni to'fonday o'rab oladi. Meni har tarafdan qurshab oladi. Yaqin do'stimdan, qo'shnimdan meni ayirding. Faqat zulmat mening sherigim bo'lib qoldi.